αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, στην επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, σήμερα εκτάκτως, όπως ανακοινώσαμε και μέσω του Facebook, παρουσιάζουμε την πρώτη από μια σειρά εκπομπών που σκοπό έχουν να μεταφέρουν το σπουδαίο αυτό μήνυμα, το οποίο εκφράζεται μέσα από το πρόγραμμα «Ακούμε τους νέους» από το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα Κορίνθου, σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Τρίτο Πρόγραμμα και το Σωματείο Διάζωμα. Το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα λοιπόν Κορίνθου, αντιλαμβανόμενο το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην αποφύτηση ενός ταλαντούχου σπουδαστή και στην αρχή της καριέρας του, ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο, δίνοντας σε αξιόλογους νέους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να συστηθούν στο μελλοντικό τους κοινό, επί της ουσίας, να παρουσιάσουν και να εξελίξουν τη δουλειά τους μέσα από το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα με τίτλο «Ακούμε τους νέους». Οι στόχοι που είχαν σκοπό να πετύχουν και αρχίζουν πλέον και τους πετυχαίνουν οι διοργανωτές μέσα από το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα Κορίνθου ήταν να ακουστούν καταρχήν μέσα από πολλαπλές συναυλίες και ηχογραφήσεις νέοι καλλιτέχνες, Έλληνες ως επί το πλείστον, να έρθουν σε επαφή αυτοί οι νέοι καλλιτέχνες με ήδη αναγνωρισμένους μουσικούς και με διοργανωτές φεστιβάλ και ενδεχομένως και κάποιους χορηγούς, να πραγματοποιήσουν συναυλίες σε χώρους μη συμβατικούς, μη συναυλιακούς δηλαδή, που επανασυστήνουν την κλασική μουσική στο κοινό και τέλος να τονωθεί και να εντατικοποιηθεί η πολιτιστική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου αλλά και γενικότερα στην Πελοπόννησο. Οπότε το «Ακούμε τους νέους» είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης νέων εμφανιζόμενων σολιστών με συναυλίες, ηχογραφήσεις, φεστιβάλ και σεμινάρια, με διάφορες δράσεις όπως νεανικές Κυριακές, συναυλίες με τίτλο «Στη συχνότητα του κλασικού», σεμινάρια, συναυλία στο αρχαίο θέατρο της Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Διάζωμα, το οποίο διευθύνει ο κύριος Σταύρος Μπένος ως γνωστόν, με εκπληκτικά αποτελέσματα, έχοντας πραγματικά ζεύξει την ελληνική δημιουργία μαζί με την ιστορία μέσα από το νήμα που ενώνει τις διαδρομές στα αρχαία ελληνικά θέατρα πανταχού της επικράτειας. Και αυτό είναι κάτι το συγκλονιστικό, διότι έχει αναστηλώσει μια σειρά από θέατρα με εκπληκτικό αισθητικό αποτέλεσμα, δημιουργώντας αυτό το, θα έλεγε κανείς, την αλυσίδα των συναυλιακών ενδυνάμει χώρων που μπορούν να δικαιώσουν όλη αυτή την πολιτιστική σπουδαία κίνηση. Οι νεανικές Κυριακές ήταν μετά από ακρόαση μέσω οπτικοακουστικού υλικού, όπου μια εξωτερική επιτροπή αποτελούμενη από αναγνωρισμένους μουσικούς επέλεξαν τελικά τρεις σολίστ μέχρι 25 ετών. Οι διακριθέντες παρουσίασαν τη δουλειά τους και συνεχίζουν να την παρουσιάζουν μέσα στο καλοκαίρι, και εδώ έρχεται το πρόγραμμα, όπου μέσα από την επικοινωνία με τη διευθύντρια, την κυρία Βυργινία Νίλα, και μια σειρά από διαδικασίες εντάχθηκε και αυτό, ενετάχθη μέσα στις δυνάμεις οι οποίες υποστηρίζουν όλη αυτή την κίνηση, αξού και η σημερινή μας εκπομπή, όπου οι νικητές αυτού του διαγωνισμού, οι διακριθέντες, παρουσίασαν τη δουλειά τους όχι μόνο στο Τρίτο Πρόγραμμα όπως ξεκινήσαμε σήμερα, αλλά και σε συναυλίες, η μία στην Κόρινθο, στο Καλογεροπούλιο, η άλλη στην Πελοπόννησο, στα αρχαία θέατρα και σε διάφορους άλλους χώρους που είναι ενός ευρύτερου χορηγικού ενδιαφέροντος. Έτσι, οι συναυλίες αυτές ηχογραφούνται με σκοπό να μεταδίδονται άπτωτε το πρόγραμμα και φυτοσκοπούνται για αρχιακούς λόγους. Και σήμερα ξεκινούμε λοιπόν με την πρώτη νικήτρια αυτού του διαγωνισμού, η οποία βρίσκεται σήμερα μαζί μας, για την οποία θα μιλήσω και θα πω δύο λόγια καταρχήν για το βιογραφικό της, παρουσιάζοντας μια συναυλία περίπου 50 λεπτών και όπως αντιληφθήκατε είναι βιολονίστα, από μια επιτροπή εκλεγμένη που την αποτελούσαν ο Παναγιώτης Θεοδωσίου συνθέτης, ο πιανίστας Θοδωρής Τζοβανάκης, ο βιολονίστας Νίκος Μάντλας, ο κλαρινετίστας Σπύρος Μουρίκης, που επέλεξαν 10, εκ των οποίων 10 ο κύριος Γιάννης Βακαρέλης, ο διευθυντής του Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, επέλεξε τους 3 επικρατέστερους, όπως επίσης και η κυρία Ντόρα Μπακοπούλου, 3 εκ των 10 για το δικό της φεστιβάλ στην Έγινα. Λοιπόν, σήμερα ξεκινάμε με την Αριέτα Λιάτσι. Την έχουμε εδώ μαζί μας, αλλά επειδή δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να τη ρωτάω όλες τις λεπτομέρειες για την σπουδή της και για το πώς έφτασε μέχρι εδώ σήμερα στο το πρόγραμμα, απλώς σας λέω πολύ σύντομα ότι σε ηλικία 6 ετών ξεκίνησε μαθήματα βιολιού στο Νέο Δίο Θεσσαλονίκης. Το 2019 λάβει το δίπλωμα βιολιού με άριστα πανψηφική ειδική διάκριση με καθηγητές τους Ανδρέα Παπα-Νικολάου και Ιρέν Τοπούρια. Τον Οκτώβριο του 2019 ξεκίνησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέμου του Ζάλτσμπουργκ στην τάξη του καθηγητή Μπέντζαμιν Σμιτ με υποτροφία το Πανεπιστήμιο, το οποίο και έλαβε το πτυχίο με βαθμό άριστα πανψηφή. Από τον Οκτώβριο του 2023 η Αριέτα συνεχίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Μοτσαρτέμου στην τάξη του καθηγητή Μπέντζαμιν Σμιτ και Εμμάνουελ Τσεκναβοριάν. Έτσι. Σωστά το λέω, είναι Αρμένιος, θα μιλήσει γι' αυτό Αριέτα. Έχει διακριθεί με πρώτο βραβείο σε πολλούς πανελλήνιους διαγωνισμούς όπως τον Μπαχάουερ Τζούνιο, το Φίλωνα, τη Μαρία Χερογιώργου Σιγάρα, το Τάσος Παπάς. Όχι Τάσος Πάπας, γιατί υπάρχει Τάσος Πάπας επίσης σπουδαίος Έλληνας και τον οποίο έχουν παρουσιάσει εδώ, μουσικός καταπληκτικός. Καθώς επίσης ήταν φιναλίστ, ο Τάσος Παπάς, ο γνωστός λυρικός πιανίστας. Ναι. Λοιπόν, καθώς ήταν επίσης φιναλίστ στο διεθνή διαγωνισμό Classic Pure Vienna International Music Competition. Σε ηλικία 15 ετών ξεκίνησε την καριέρα ως σολίστ με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και έκτοτε έχει εμφανιστεί με ορχήστρες όπως η Ορχήστρα του Πανεπιστημίου του Mainz, του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής του Casal Maggiore και το μουσικό σχήμα Salzburger Orchester Solisten. Εμφανίζεται τακτικά ως νεαρή καλλιτέχνη σε διεθνή φεστιβάλ, μεταξύ αυτών το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Musiktage Mondsee, το Classicum Burghof, Attengauer Kulturzame και το Kitzbüheler Ζώμε κονσέρτε. Θα μου τα πεις όλα αυτά τώρα, γιατί αυτό πρέπει να εκεί στην περιοχή σας πρέπει να είναι, έτσι. Συμμετέχει σε διεθνείς φεστιβάλ, μεταξύ άλλων στο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής στο Συνθέρμια στην Ελλάδα, στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Casa Maggiore στην Ιταλία, ενώ παρακολουθεί και τακτικά σεμινάρια από καταξιωμένους βιολονίστες, μεταξύ των οποίων τον Λεωνίδα Καβάκο, τον Μπένιαμιν Σμιτ, τον Κρίστοφερ Πόπεν, Κούρτ Νικάνεν, ο Ινούι, τον Γιώργο Δεμερτζή, τον Τάρας Γκαμπόρα και άλλους πολλούς. Από το 2029 η Αριέτα είναι μέλος του πιάνο τρίο Τρίο Κάλλας. Αυτό επίσης έχει ενδιαφέρον, που αποτελείται από την Μπέλα Σούτς και τον Λούκας Καρτσία Μουραμότο. Τώρα όλα αυτά θα τα αναλύσουμε στη σημερινή μας κουβέντα, μιας και δίνετε τακτικά συναυλίες και θα ακούσουμε και ηχογραφίες. Έτσι δεν είναι, Αριέτα? Αριέτα, με αυτό σαν αφορμή, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι είσαι σε πολλές χώρες και ταξιδεύεις και ότι είσαι άρτια αφιχτής από μια συναυλία, πηγαίνεις για την επόμενη. Είσαι σε Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία. Έχετε διακριθεί σε πολλούς διαγωνισμούς, αλλά τώρα θα μου μιλήσεις για τον εαυτό σου. Καταρχήν σε καλωσορίζουμε στο τρίτο πρόγραμμα. Είναι η πρώτη σου φορά στο τρίτο πρόγραμμα, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε σήμερα εδώ μαζί σας.
Είπα πολλά στην αρχή, αλλά τώρα θα μιλήσει μόνο εσύ. Άλλωστε έπρεπε να τα πούμε, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει τι ακριβώς σημαίνει με το Καλογεροπούλιο. Το τρίτο πρόγραμμα μπήκε από τους πρώτους σε αυτή την προσπάθεια να προωθήσει τους νέους καλλιτέχνες. Εσύ είσαι η πρώτη λοιπόν που παρουσιάζουμε. Τι ήταν αυτός ο διαγωνισμός ακριβώς, πώς έγινε? Γιατί είπα ότι είναι διαδικτυακός. Στείλατε βίντεο, έτσι δεν είναι?
Στείλαμε βίντεο. Αυτό είναι όλο μια καινούρια ιδέα. Είναι μια πρωτοβουλία του Καλογεροπουλίου Ιδρύματος και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το πρόγραμμα, γιατί δίνει πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες σε νέους μουσικούς και ας πούμε ειδικά για εμένα είναι μια τεράστια επαφή για να έχω κάτι και στην Ελλάδα, γιατί από τη στιγμή που έφυγα στο εξωτερικό δεν είχα τόσο πολλές επαγγελματικές συνεργασίες στην Ελλάδα και αυτός ο διαγωνισμός μου δίνει πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες να εμφανιστώ σε πολλές σε μέρη που δεν έχω πάει καν στην Ελλάδα επίσης, αλλά και να συνεργαστώ με εξαιρετικούς μουσικούς και εξαιρετικούς ανθρώπους επίσης.
Τι ήταν τα απαραίτητα, ποιες ήταν οι απαιτήσεις, μισή ώρα πρέπει να παίξεις, πόση ώρα?
Οι απαιτήσεις ήταν, από όσο θυμάμαι, έπρεπε να στείλουμε βίντεο, νομίζω διάρκειας 20 λεπτών.
Τι έπαιξες?
Έστειλα τον Brahms που
θα ακούσουμε σε λίγο.
Θα το ακούσουμε επίσης σήμερα.
Το σκέρτσο, μάλιστα.
Και έστειλα και το πρώτο μέρος του πρώτου κονσέρτου του Prokofiev.
Με πιάνο, συνοδεία.
Με πιάνο, ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε πολλά να ακούσουμε. Θα ήθελα καταρχήν να μιλήσουμε για τον Brahms, μιας και είναι αυτό, δεν είναι αυτό που έστειλες, έτσι. Είναι από κάποια άλλη συναυλία, από το Καλογεροπούλιο, από τις συναυλίες σου.
Είναι
τώρα
αυτό που έστειλα και στο Καλογεροπούλιο. Ναι, αυτό.
Ναι, πολύ ωραία. Ποιος παίζει πιάνο?
Στην συναυλία αυτή ήταν με την Ariane Herring.
Τέλεια. Δύο λόγια για αυτό το κομμάτι. Θες να τα πω εγώ? Όχι, θα τα πεις εσύ.
Το Brahms, το σκέρτσο, είναι ουσιαστικά το τρίτο μέρος από την FAE σονάτα για βιολί και πιάνο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρουσα σονάτα, γιατί το κάθε μέρος είναι, το έχει συνθέσει ένας διαφορετικός συνθέτης. Το πρώτο και το τέταρτο μέρος το έχει γράψει ο Σούμαν, το δεύτερο και το τέταρτο νομίζω. Και
το πρώτο ένας μαθητής του.
Ναι, ο Άλμπερτ
Ντίτριχ.
Και το τρίτο μέρος είναι το σκέρτσο του Brahms.
Το περινού είναι ο λόγος, αυτό που θα ακούσουμε από σένα τώρα.
Ναι, και είναι πάρα πολύ γνωστό. Έχει μεταγραφεί και για άλλα όργανα κλπ. Ναι, αυτό
είναι... ήταν ένα δώρο, γιατί είχα γνωρίσει το Γιώακιμ τότε.
Ακριβώς.
Και θα του κάνουν ένα δώρο. Κοίτα τώρα τι σκέφτηκαν, έτσι.
Ναι, και μαζεύτηκαν σε ένα εξωγικό σπίτι και οι τρεις και έγραψαν αυτή τη σονάτα. Και μετά, μάλιστα, το έβαλαν στο Γιώακιμ να δει αν μπορεί να αναγνωρίσει ποιο συνθέτης έγραψε ποιο μέρος. Και τα πέτυχε όλα.
Τα πέτυχε όλα. Εννοείται. Πολύ ωραία λοιπόν. Οπότε ψήφισε ότι μετά από αυτή τη σονάτα έχει μείνει πιο πολύ πράγματι αυτό το τρίτο σκέτσο, λόγω της πολύ έντονης προσωπικότητας του Brahms. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Έχει πολύ μεγάλη ορμή. Εσύ είσαι μια πολύ στα πρώτα χρόνια της τρίτης δεκαετίας ζωής σου. Πολύ νέα και είναι το πρώτο δείγμα, κυρίες και κύριοι, από την νικήτρια του πρώτου διαγωνισμού. Ακούμε τους νέους του Καλογεροπούλου Ιδρύματος, που φιλοδοξεί πλέον να αποτελέσει, και προφανώς θα γίνει μετά από τόσες δυνάμεις που έχουν συντονιστεί για την υποστήριξή του, ένας θεσμός. ΦΑΕ, σονάτα. Αλλά κάτσε να πω. Το ΦΑΕ είναι ακροστοιχίδα, είναι μουσικό ένιγμα, πώς να πω, γλωσσικό ένιγμα, γιατί είναι κάποια ονόματα που μεταξύ τους τα είχαν βρει, βάλαν τα αρχικά του ΦΑΕ, που κανείς δεν ξέρει τι είναι, αλλά αντιστοιχούν σε νότες. Τη ΦΑ, τη ΛΑ, και έχουν χρησιμοποιήσει αυτές τις τρεις νότες σε όλα τα θέματα.
Ακριβώς.
ΦΑ, ΛΑ και ΜΗ. Σε οποιαδήποτε συνδυασμό. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει κάποιος. Να δούμε τι έκανε ο Brahms. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο μέρος. Πάντα η Αρία Ταλιάτση, νικήτρια του πρώτου διαγωνισμού «Ακούμε τους νέους» του Καλογεροπούλου Ιδρύματος Κορίνθου, είναι μαζί μας. Αυτό με ποιον το έχεις μελετήσει?
Αυτό το έχω σπουδάσει με τον καθηγητή μου, τον Μπένιαμιν Σμιτ, τον Μοντσαρτέο.
Πριν πόσο καιρό το ξεκίνησες?
Αυτό ήταν, το είχα παίξει πέρυσι και μάλιστα αυτή η ηχογράφηση είναι από ένα φεστιβάλ εκεί στην Αυστρία, στο Μόντζε, που με είχε καλέσει, είχα παίξει με τον καθηγητή μου, μου είχε κάνει αυτή την πρόσκληση, μου λέει έχω κάποια κομμάτια να παίξουμε μαζί και θέλω να παίξεις και αυτό σόλο και σκέφτηκα αυτό το κομμάτι για σένα.
Τέλεια. Ναι. Α, ο ίδιος το πρότεινε,
ναι,
το σκέτσο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τι θυμάσαι από αυτά που σου είπε για αυτό το κομμάτι?
Αυτό που με έχει μείνει, σχεδόν από το πρώτο μάθημα, θυμάμαι να μου λέει για το χαρακτήρα αυτού του κομματιού. Γιατί τεχνικά, εννοείται, υπάρχουν πράγματα...
Ναι,
αλλά δεν είναι από τα πιο δύσκολα κομμάτια που έχουν γραφτεί για βιολί. Αλλά...
είναι για πιάνο όμως. Πολύ.
Πάντα οι σονάτες για το πιάνο. Αλλά ναι, αυτό θυμάμαι ότι μου έλεγε για το χαρακτήρα του κομματιού ότι ο Μπράμς το έγραψε σε αρκετά νεαρή ηλικία αυτό το κομμάτι και ότι πρέπει να βγάλω, όπως είπες και εσύ πριν, αυτή την ορμή της νεαρής ηλικίας, αλλά σε συνδυασμό με όλο το ρομαντισμό, γιατί ήταν ρομαντικός συνθέτης.
Και στην ψυχή του, βέβαια.
Ακριβώς. Και είναι ένας συνδυασμός που πολλές φορές έρχεται σε σύγκριση, γιατί ακόμα και στο κομμάτι, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ ορμή, αλλά υπάρχουν και τα λυρικά μέρη που είναι αρκετά αντιθετικά. Οπότε, ναι.
Από πού έρχεσαι τώρα? Ήσουν κάπου?
Η βάση μου είναι τώρα στο Ζάλσμπουργκ, στην Αυστρία, οπότε από εκεί ήρθα προχθές.
Τι έγινε?
Τώρα, εντάξει, σπουδάζω όπως είπες και εσύ στο Μοντσαρτέουμ. Τώρα πριν από ένα μήνα πήρα το πτυχίο μου, τελείωσα
το πρώτο
από
τον Bachelor.
Το Bachelor,
τι έπαιξες?
Έπαιξα Mozart Concerto το δεύτερο.
Ολό? Ένα μέρος σας ζητάνε?
Είναι, το προετοιμάζεις ολόκληρα.
Όλο και,
το
και
σου λένε μία εβδομάδα πριν, σου λένε θα παίξεις αυτό και αυτό το μέρος από αυτό. Παίζεις κάτι από όλα, αλλά συγκεκριμένα μέρη.
Μάλιστα.
Γιατί είναι 45 λεπτά διάρκεια recital. Okay. Οπότε έπαιξα στις εξετάσεις. Ουσιαστικά μου ζήτησαν να παίξω από το δεύτερο κονσέρτο του Mozart το δεύτερο και το τρίτο μέρος. Μετά έπαιξα από το πρώτο κονσέρτο του Prokofiev για βιολί, το πρώτο και το δεύτερο στις εξετάσεις.
Α, το πιο δύσκολο.
Μετά έπαιξα την Respighi, το δεύτερο μέρος.
Αχα, αυτή που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής.
Ακριβώς.
Πώς και, απίθανο. Με την Πόπη την Παλαπάνη το
έπαιξες
εδώ.
Ακριβώς.
Το έκανες και ρεσιτάλ αυτό στο Καραγεροπουλιό.
Ναι.
Ποιος την έδωσε αυτή τη σονάτα, πώς και αποφάσισες? Γιατί είναι απίθανο κομμάτι, γιατί το ξέρει κανείς.
Αυτό ακριβώς. Οπότε όταν είχα πρωτοπάει στο Ζάλσμπουργκ και έχουμε τα μαθήματα μουσικής δωματίου κλπ, αλλά στον πρώτο χρόνο μου εγώ δεν ήξερα ακόμα κανέναν κλπ και με είχαν βάλει με έναν πιανίστα και μιλούσα με την καθηγήτριά μου εδώ από την Ελλάδα, την Ειρήνη την Τοπούρια, και τη ρωτούσα τι μπορώ να παίξω κλπ και σκεφτόμαστε σονάτες και ανέφερε αυτήν, όχι αναγκαστικά για να την παίξω με αυτόν, απλά την ανέφερε ότι θα μπορούσε να με φανταστεί με αυτό το κομμάτι κλπ. Και μετά κάποια χρόνια αργότερα, εγώ την είχα ακούσει και πραγματικά την ερωτεύτηκα από την πρώτη στιγμή αυτή τη σονάτα.
Ακούσαμε το δεύτερο μέρος, είναι τεράστιο, δηλαδή μεγάλη σονάτα αυτή.
Είναι ένα γεμάτο μισάωρο, θα έλεγα.
Ναι. Θες να ακούσουμε, καταρχήν, θες να ακούσουμε αυτή τη σονάτα τώρα?
Εννοείται.
Ωραία, πες ότι κάποιος δεν ξέρει τι γίνεται και εσύ πρέπει να πεις με δύο λόγια, ας πούμε, τι είναι για σένα αυτή η σονάτα ή από τα μαθήματα που έκανες με τον δάσκαλό σου, ας πούμε, τι είναι αυτό που θυμάσαι πιο πολύ για αυτή τη σονάτα?
Αυτή η σονάτα.
Και μάλιστα και αυτό το μέρος θα παίξει, γιατί δεν την παίξει όλη. Έτσι,
ακριβώς.
Τι ποιο θα ακούσουμε?
Το δεύτερο.
Το δεύτερο, μέρος. Μάλιστα. Τέλεια.
Και ακριβώς για αυτό το δεύτερο μέρος, μπορώ να πω ότι με έχει βοηθήσει, έχω ανακαλύψει. Μπορείς να ανακαλύψεις πάρα πολλά ηχοχρώματα σε αυτή τη σονάτα. Γιατί είναι ο Respighi,
είναι ρομαντικός, που βρίσκεται στο μετέχνη όμως μεταξύ,
αλλά έχει πάρα πολλά εμπροσυναστικά στοιχεία αυτή η σονάτα και αρχικά να αναφέρουμε ότι είναι πάρα πολύ απαιτητική για το πιάνο και ένα τεράστιο μπράβο στην Πόπη Μαλαβανή, η οποία αναγκάστηκε να το μάθει μέσα σε ένα μήνα και το εκτιμώ πάρα πολύ.
Το άκουσα
και
κιόλας,
έκανε εξαιρετική δουλειά, ναι. Εξαιρετική δουλειά. Και επίσης να τη ευχαριστήσω για όλο το πρόγραμμα, γιατί αυτή είναι αυτή που το συντονίζει όλο και είναι.
Αυτή είναι και από μόνη της μια σπουδαία πιανίστα.
Ακριβώς, ακριβώς. Εξαιρετική πιανίστα και εξαιρετικός άνθρωπος.
Οπότε αυτή η σονάτα έχει αυτό το θέμα. Ναι. Επειδή βρίσκεις το μετέχνιο μεταξύ ρομαντισμού και εμπρεσιονισμού, ναι. Δεν παίζεις μόνο με έναν τρόπο, έτσι ανακαλύπτεις, ψάχνεις και άλλα πράγματα και σου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσεις και περισσότερες εντυπώσεις από αυτές που
και
είναι στάνταρ.
Γενικά, ας πούμε, είσαι πάρα πολύ ελεύθερος, επειδή είναι πολύ περίεργοι ρυθμοί. Αλλάζουν συνεχώς. Δηλαδή, μπορεί να παίζεις τέταρτα. Και το πιάνο να παίζει, ξέρω εγώ, 5/7
να,
και είναι πολύ κολυμπάει, όπως λέμε.
Κατάλαβα. Είναι ερωτευμένος εκεί σε αυτό το... ή κάτι άλλο συμβαίνει, είναι σε τρανς κατάσταση, ας πούμε, ή κάτι άλλο.
Σίγουρα έχει πάρα πολύ συναίσθημα μέσα του.
Ήταν το δεύτερο μέρος από τη σονάτα για βιολί και πιάνο του Ωτορίνο Ρεσπίγκη, εδώ με την Αριέτα Αλιάτση σε μια ερμηνεία ενός έργου το οποίο έπαιξε μαζί με την Πόπη Μαλαπάνη στο Καλογεροπούλου Ίδρυμα.
Στην Κόρινθο. Ναι.
Στην Κόρινθο πριν πόσο καιρό, το Μάιο ήτανε.
Τέλη Μαΐου, ναι.
Ήτανε μέσα στα πλαίσια του διαγωνισμού που
ήτανε
κέρδισες.
Ήτανε η πρώτη συναυλία. Ναι.
Και ένα έργο που σπάνια ακούμε ούτως ή άλλως το πρόγραμμα και εξαιρετικά ερμηνευμένο εδώ από την Αριέτα Αλιάτση. Και ήθελα να πω, υπάρχουν και άλλες ιδιότητες που έχει ένας βιολονίστας. Έτσι θα σας ακούσουμε και ως σολίστ, ακούμε τώρα στα ρεσιτάλ πιάνο βιολί. Αλλά έχεις και τη μουσική δωματίου. Πού πηγαίνεις αυτές τις μέρες, τι πρόκειται να κάνεις?
Τώρα την Δευτέρα έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, όπου παίζουμε στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσίνης.
Αυτό είναι από το Διάζωμα, έτσι δεν
ακριβώς,
είναι?
Ακριβώς, στη συνεργασία με το Διάζωμα. Και είναι μια κοινή συναυλία όλων των επιτυχώντων, των τριών που επέλεξε ο κύριος Βακαρέλης. Οπότε είναι ουσιαστικά μια συναυλία μουσικής δωματίου. Και στο πρώτο μέρος θα παίξουμε μαζί με την Αγγελική Γιαννοπούλου στο πιάνο και τη Μαρία Έλλη Πετρίδου στο τσέλο. Παίζουμε το τρίτο πιάνο τρίο του Μπραμς, εντό Ελλάσσονα.
Μάλιστα.
Και θα παίξουμε εννοείται και το δεύτερο μέρος από το γνωστό δεύτερο τρίο του Σούμπερτ που όλοι το ξέρουν. Και μετά στο δεύτερο μέρος του προγράμματος θα παίξουμε το κουιντέτο με πιάνο του Τβόρζακ και θα συμπράξουμε μαζί με τον Νίκο Μάντιλα στο βιολί και τον Ηλίας Δούκο στη βιόλα.
Κορυφαία έργα.
Ναι. Πολύ ανυπομονούμε όλοι μας.
Είσαι στις πρόβες τώρα. Η ιδιότητά σου λοιπόν και ως μέλος ενός συγκροτήματος, ενός σχήματος μουσικής δωματίου, εκφράζεται και μέσα από το δικό σου τρίο, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Από τους οποίους οι συντελεστές ποιοι είσαστε, συμμετέχοντες?
Πότε, 2 χρόνια πριν, ήμασταν, ναι, φίλοι από το Πανεπιστήμιο. Είμαι εγώ, η Μπέλα Σούτς, που είναι η πιανίστριά μας, είναι από τη Γαλλία. Είναι Γαλλίδα, αλλά είναι και μισή Αυστριακή.
Μάλιστα.
Και ο Λούκας Γκαρσία Μουραμότο είναι ο τσελίστας μας, ο οποίος είναι μισός Ιαπωνέζος, μισός Βραζιλιάνος. Οπότε είμαστε πολύ διεθνές τρίο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό μας έχει βοηθήσει πολύ σαν να χτίσουμε ένα όνομα. Πολλές εθνικότητες είναι πολύ ενδιαφέρουσες για τα άτομα που ζητάνε για συναυλίες κλπ.
Παίζετε πολύ?
Τώρα δεν είμαστε πάρα. Είμαστε τώρα καινούργιο σχετικά τρίο, αλλά έχουμε πάει. Ο πρώτος μας διαγωνισμός ήταν στην Πολωνία, όπου ήμασταν φιναλίστ. Δυστυχώς δεν διακριθήκαμε, αλλά ήταν τεράστια χαρά γιατί ήταν μέσα στους πρώτους μήνες της
συνεργασίας
μας. Και μετά από λίγο καιρό πήγαμε στο Παρίσι, από όπου είναι η πιανίστρια μας, και πήραμε μέρος στο διαγωνισμό FNAPEC, όπου κερδίσαμε και το ένα από τα βραβεία που δίνουν εκεί πέρα, το οποίο είναι λίγο πιο πολύ σαν υποτροφίες. Και ουσιαστικά εμείς κερδίσαμε το βραβείο που λέγεται Pro Quartet, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς μουσικής δωματίου στη Γαλλία. Και ουσιαστικά πήραμε αυτό το βραβείο μέσω του οποίου μπορούσαμε. Αρχικά ήρθαμε σε επαφή με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα και κάναμε πολύ καλές επαφές. Και επίσης είχαμε και.
Ως μάνατζερς ή ως καλλιτέχνες, μεγάλα ονόματα.
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Και είχαμε και τη δυνατότητα να συμμετέχουμε και σε ένα από τα masterclass με τον Τόμας Άρναου, που είναι ο τσελίστας του Κουαρτέτο Καζάλ. Και ήταν. Μία εβδομάδα εντατικά μαθήματα και συναυλίες. Ναι.
Και εγώ ήθελα να πω τώρα, το όνομα σας Κάλλας, το κουαρτέτο.
Τρίο Κάλλας.
Εσύ δική σου πρωτοβουλία, υποθέτω, έτσι.
Ήτανε,
αλλά
ναι.
Κανείς δεν αρνήθηκε. Ωραία. Από ποιο διαγωνισμό τώρα θα μας να ακούσουμε κάποιο απόσπασμα? Από ποια ηχογράφηση?
Μπορούμε να ακούσουμε από το τρίο. Είναι από αυτό το διαγωνισμό στο Παρίσι, στο FNAPEC. Είναι
τέλεια.
Πριν από ένα χρόνο, νομίζω.
Τι παίζετε?
Παίζουμε το τέταρτο μέρος του δεύτερου τρίου. Του Σωστακόβιτς.
Μάλιστα. Είναι... Το γνωστό θέμα, το, μάλιστα, ναι, το, που επανέρχεται μέσα στο.
Πολύ σκοτεινό.
Σκοτεινό και ταυτόχρονα ηρωικό, ας πούμε, και πολύ δύσκολο και ένας απίθανος συντονισμός για τα τρία όργανα. Μάλιστα. Show off, λοιπόν. Εντάξει. Thank you.
Ναι, αυτό ήταν το τέταρτο μέρος, το οποίο...
Από το ιστορηματικό δεύτερο τρίο
του Σωστακόβιτς. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί τώρα σε ένα μήνα θα φύγουμε με τον τρίο μου σε περιοδία στην Ιαπωνία για 2 εβδομάδες και είναι μέρος του προγράμματός μας και αυτό. Ναι.
Και μέσα σε όλα λοιπόν είσαι και αυτό. Βεβαίως εμείς ακούμε τώρα καλοκαιριάτικα το καλοκαίρι με την Αριέτα Λιάτση, κυρίες και κύριοι, την νικήτρια του πρώτου διαγωνισμού. Ακούμε τους νέους του Καλογεροπούλιου Ιδρύματος, τη βιολονίστα Αριέτα Λιάτση. Εδώ, πού έχει παιχτεί αυτό?
Αυτό έγινε πριν από ένα μήνα, τον Ιούνιο.
Πού?
Ήταν στο Klagenfurt στην Αυστρία, στο Festival Classic in Bukov. Και ήταν σε συνεργασία με τον καθηγητή μου, τον Benjamin Smith, γιατί ουσιαστικά αυτός είχε κλείσει αυτή τη συναυλία, τον είχαν καλέσει να παίξει όλες και τις 4 εποχές. Και ζήτησε από κάποιους μαθητές από την τάξη μας να συμμετέχουν ως μέρος της ορχήστρας και μετά με πήρε τηλέφωνο μια μέρα και μου λέει: σκέφτηκα είναι να μην τα παίξω όλα εγώ, να τα μοιράσουμε ανάμεσα στους μαθητές. Οπότε σε σκέφτηκα για το καλοκαίρι. Και...
Είσαι και μεσογειακή. Ό,τι πρέπει. Δεν έχεις μπει ακόμα, είναι η ορχήστρα που ετοιμάζει, έτσι. Είναι ράθυμη ακόμα
είναι
η κατάσταση.
Είναι όλα μαζί, είναι... παίζω μαζί τους. Ναι, 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 ναι.
Και αρχίζεις τώρα σε λίγο. Ωραία. Αριέτα Λιάτση, λοιπόν, το καλοκαίρι του Βιβάλντι. Thank you. ποια έχεις στο μυαλό σου, Ερμήνε, κάθε φορά που ασχολείσαι με τις τέσσερις εποχές?
Η αλήθεια είναι ότι επειδή ακριβώς το σπούδασα και με τον καθηγητή μου, άκουγα πολύ τη δική του ηχογράφηση, η οποία βραβεύτηκε κιόλας. Είναι CD, είναι κανονικό.
Τι λες?
Ναι.
Αυτό δεν το είχα απόψη μου, δηλαδή τώρα που θα παρουσιάσουμε ξανά πάλι τις συγκριτικές θα του βάλω. Ήθελα να πω, ακούω θορύβους και αυτά και ακούω και στο μικρόφωνο κάποια παράστα, τι είναι?
Ναι, αρχικά αυτό είναι μια live ηχογράφηση, έτσι, και ήταν επίσης και σε εξωτερικό χώρο.
Άτε, σοβαρά, όπλε,
ναι, ναι, ναι.
Πολύ καλά που είχε εξωτερικό χώρο.
Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι η ακουστική όντως εκεί πάνω δεν το περίμενα, αλλά ήταν εξαιρετική.
Ποιοι παίζουν, ποια ορχήστρα
είναι? Είναι το σχήμα Ζάλσπου και ο Κέστα Ζολίστερ.
Μάλιστα.
Ναι.
Εξωτερικός χώρος είναι και το δεύτερο μέρος που διώκουν τις μύγες εδώ.
Ναι,
να φύγει από εδώ. Γιατί γράψει ποίηματα, όσοι δεν το ξέρουν, φίλοι ακροατές, γράψει ποίηματα. Ο Βιβάλτη και περιγράφει εδώ το έναν άνθρωπο που προσπαθεί να κοιμηθεί μέσα στο μεσημέρι το καλοκαίρι, καλή ώρα τώρα που έχει ζέστη. Και τον τριγυρνούν οι μύχες και ξυπνάει. Έχει γίνει πολύ αστείο. Αλλά μέσα στο αστείο γράφει υπέροχη μουσική.
Ακριβώς.
Ξέρεις τι, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν προλαβαίνουμε να ολοκληρώσουμε το κονσέρτο του Βιβάλντι. Ελπίζω σε κάποια άλλη ευκαιρία να το κάνουμε. Εσύ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Αριέτα Λιάτση, πρώτη νικήτρια του πρώτου διαγωνισμού. Ακούμε τους νέους. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύριο Ηλιάδη για μια ακόμη φορά και σου εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις στο διαγωνισμό, στις συναυλίες σου, στις επόμενες δραστηριότητές σου. Δεν μας είπες για το Ζάλτσμπουργκ πόσο είναι η ζωή σου. Υποθέτω, μου τα έλεγες εδώ όταν τα ακούγαμε. Υποθέτω όμως θα δοθεί ευκαιρία για μια ακόμη φορά με νέες ηχογραφίες να τα πούμε πλέον εκ νέου, έτσι.
Το εύχομαι.
Καλή επιτυχία σε όλα.
Ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν η Αριέτα Λιάτση εδώ σε αυτό το πρόγραμμα, η εξαιρετική Ελληνίδα βιολονίστα, την οποία στο μέλλον θα ακούσουμε πάρα πολλές φορές ακόμα. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.